Qalampirdan gapiramiz. Uzbekistan Airways aviakompaniyasi joriy yil may oyidan boshlab Toshkent, Riga, Toshkent yo'nalishida aviaqatnovlarni qayta joriy etadi. Bu haqda aviakompaniya matbuot xizmati xabar berdi. Xabar qilinishicha reyslar har hafta amalga oshiriladi. Chet el fuqarolari Rigaga quyidagi sabablarga ko'ra tashrif buyurishlari mumkin: ish, o'qish, oilaga qayta qo'shilish, tibbiyot maqsadlari, voyaga yetmagan bolalarni kuzatib borish, doimiy yashashga ruxsatnoma, dafn marosimi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.